Her begynder En sikker havn af Annie West, indlæst af Maria Winther Nørgaard for Harlequin. Bogen indledes med følgende dedikation. Dedikeret til Karen, som er der for mig gennem tykt og tyndt. Tak, min ven. Og en stor tak til Eftalia for gode råd om grækerne. Kapitel 1. Then Catalavenno. Jeg forstår ikke. Amelie forsøgte igen, mens hun prøvede at undgå at klappe tænder, da temperaturen var faldet mindst en grad eller seks. Kyrios Evangelos Parakallo. Mr. Evangelos, tak. En maskingeværssalve af græske ord strømmede ud af samtaleanlægget. Amelie havde ikke en chance for at forstå det. Hun havde allerede brugt de få græske gloser, hun kunne. Kvinden inde i huset havde tydeligvis ikke meget tålmodighed, hvad fremmede angik. Eller sprogkundskaber ud over græsk. Amelie havde allerede forsøgt sig på fransk, engelsk, tysk, spansk og russisk. Men hvorfor skulle husholdersken, hvis det var det, hun var, tale andet end græsk? Ejendommen lå højt op i bjergene i det nordlige Grækenland. Turisterne søgte i reglen mod strandene ved det Ægæiske Hav eller til de gamle ruiner. Amelie gættede på, at kun de mest eventyrlystne udlændinge fandt vej til den smukke nordlige region. Eventyr eller desperate mennesker. Amelie havde aldrig haft mulighed for at være eventyr, men skæbnen havde vendt hendes ellers så forudsigelige liv på hovedet, og desperat var for mildt et ord til at beskrive hendes situation. Kom nu, Parakallo, forsøgte hun igen og skuttede sig mod den iskolde vind, men forbindelsen var blevet afbrudt. Amelie stirrede vantro på overvågningskameraet over portene. Kvinden havde afbrudt forbindelsen. Hun måtte have set Amelie ryste af kulde i den usædvanlige kolde blæst. Amelie var splittet mellem indignation og nysgerrighed og blinkede et par gange. Så havde hun oplevet det med. Hun havde aldrig prøvet at blive ignoreret før. Ikke ignoreret. Afvist. Og det passede heller ikke, indså hun i samme øjeblik. Hun var blevet afvist af den mand, hun var kommet for at se. Havde det bare været hendes egen skæbne, der stod på spil, havde hun taget hans afvisning med samme elegance, som hun greb resten af sit liv an med. Men nu, hvor det var Sepps skæbne, det drejede sig om, nægtede hun at acceptere et nej. Hun bed tænderne sammen på en måde, hendes far plejede at kalde stædigt. Men hendes far havde altid brokket sig, uanset hvor mange af familiens byrder hun tog på sine skuldre. Desuden var han død, ligesom Michel, hendes bror og hans kone Irini. Det føltes, som om en gigantisk hånd greb fat om hendes indvolde og vred dem, til hun ikke kunne trække vejret. Men Amelie lod sig ikke slå ud. Hun blinkede og nægtede at lade tårerne strømme. Der havde ikke været tid til tårer siden ulykken, for alle var afhængige af, at hun var den stærke. Byrden havde sikkert knækket hende, hvis ikke hun allerede havde været familiens ankermand i flere år. For som om det ikke var nok med sorgen, så var følgerne efter Michels død kompliceret. Amelie trak vejret dybt, fast besluttet på at fokusere på det positive. Hun havde stadig Sepp. Hun skævede til lejebilen, der holdt foran de massive porte. Der var ingen bevægelse indeni. Sepp sov stadig. Deres rejse fra St. Galla havde udmattet ham. Den havde også udmattet hende. Amelie havde lyst til at lægge en hånd på panden for at dulme hovedpinen, der kom af for meget stress og for lidt søvn. Men hun var bevidst om overvågningskameraet. Hun blev betragtet inden fra det hus, hun ikke engang kunne se på grund af den lange snoede indkørsel. En livslang træning i aldrig at afsløre svaghed fik hende til at rette ryggen og stikke næsen i sky. Hvis Lambis Evangelos og hans lakajer troede, at hun bare ville luske af. Hun trak på smilebåndet. De havde ingen anelse om, hvad fortvivlelse kunne gøre. Hvad hun kunne gøre. Hun gik langsomt tilbage til bilen. Hun blinkede ikke engang, da det første snif nu ramte hendes ansigt. Det var stort set, hvad der manglede for at fuldende den her forfærdelige tur. Den hemmelige tur til Athen på en vens båd for at undgå paparazzierne. Pressen havde været efter hende på St. Galla, og de var blevet tvunget til at stikke af i nattens mulm og mørke. Den lange rejse, folkemængden og travlheden i Athen, og så forhalingstaktikken, da hun ankom til Evangelos Enterprises kontor. Til sidst den her lange, udmattende køretur nordpå. Nu var hun her, og hun nægtede at opgive. Der var for meget på spil. Hun åbnede døren til bilens bagsæde og satte sig ind ved siden af Sepp. Han sov rigtig nok. Og hans blonde hår lå hen over hans alt for blege ansigt. Han så sårbar ud, som han lå der med hovedet mod bamsen. Amelies hjerte var ved at sprænge sig kærlighed til den lille unge. Hun trak sin lange frakke af, satte sig tæt ind til ham og lagde frakken over dem begge. Han flyttede på sig i søvne og åbnede munden, som om han ville protestere, men så døsede han hen, uden så meget som en klynken. Amelie lagde armen om ham under den lune kashmir. De var stødt på en forhindring, og hun var tom for idéer. Hun var nødt til at finde på noget, men lige nu ville hun unde sig selv en kort pause. 10 minutter. Og så måtte hun i gang med at finde en løsning. Hun lukkede øjnene med et udmattet suk. 10 minutter. Hun vågnede af en bankelyd. Hun havde den underlige bomuldsfornemmelse i munden, der røbede, at hun var faldet i søvn her midt på dagen. Det var ikke bare dag længere. Det var kulsort udenfor, og så koldt, at det var et under, at hun kunne sove. Det bankede igen, hårdere denne gang, og Amelie drejede hovedet. Hun kunne se en stor skygge uden for ruden, og hendes hjerte fløj op i halsen. Adrenalin rullede i hendes åre, og hun havde svært ved at trække vejret. Men så vågnede hun helt op og huskede deres problemer. Dyrelivet var det sidste, hun skulle bekymre sig om. Hun puttede frakken rundt om Sepp og lod sig glide hen af sædet. Han rørte ikke på sig. Den stakkels unge var fuldstændig udkørt. Hun lagde en hånd på dørhåndtaget, og den store skygge udenfor veg tilbage for at give hende plads til at åbne døren. En isnende kulde ramte hende. Amelie gispede, men tvang sig selv ud af bilen og lukkede hurtigt døren efter sig for at holde den lille dreng varm. Snif nu ramte hende i ansigtet. Hun tog en dyb indånding, der fik hendes hals til at svige og hårene til at rejse sig på hendes arme. Men det var nok ikke kun kulden, der gav hende gåsehud. Det var sandsynligvis også den bjørn af en mand, der stod over for hende.